1 Petrus bab 5.
Para sedulur, aku saiki kepengen duweni tembung marang sedulur-sedulur sing kaya aku, dadi penuntune pesamuan. Kowe padha ngerti nek aku dhewe weruh dong ngikuti Yesus Kristus nglakoni kasangsaran nglabuhi awake dhewe. Supaya besok nek dekne teko meneh marani awake dhewe, aku bareng karo kowe kabeh uga nampa pengalaman bareng karo Gusti Yesus Kristus sing bakal dikei pangwasa sing dhuwur dhewe karo Gusti Allah. Jalaran sangga kuwi mau kabeh, aku nyuwun marang para penuntun sedulur-sedulur sing wis dipasrahke marang kuwe karo Gusti Allah padha dirumati sing apik. Tegese karo ati sing karep mangerteni nek kuwi kekarepane Gusti Allah. Dadine ora kepeksa. Aja nandangi penggaweanmu jalaran kuwe mikir bayaran apa bati, ora. Nanging jalaran kepengin ngladeni. Aja mandori wong-wong sing dipasrahke marang penjawabmu. Nanging malah padha dadi ya tulodo sing apik kanggo sedulur-sedulur sing padha nurut Gusti. Dadine besok nek Gusti Yesus Kristus penuntun gedhe teko meneh lan kabeh wong bakal weruh, dene bakal ngelem kuwe ora eneng enteke. Kaya nggone Gusti Allah ngelem dekne. Mengkono uga sedulur-sedulur sing nom. Kuwe kudu ngajani lan gugu marang tembunge para penuntun. Para sedulur, nggonmu bebarengan marang sak padha-padha kudu nganggo andhap asor. Awet nang kitab ya wis ketulis ngene.
Gusti Allah sengit marang wong sing sombong, nanging dekne ngetokke kabecikane marang wong sing andhap asor.
Mulane padha sujuta marang Gusti Allah sing kuwasa. Dene bakal ngangkat kuwe nek wis wancine. Sumelangmu kabeh pasrana marang Gusti Allah. Awe dene sing ngrumati kowe. Para sedulur, padha sing padhang ing pikiran lan sing awas. Awit setan musuhmu klinteran kaya macan ngeling golek pangan. Mulane padha mantep kok ing pangandel supaya kowe bisa nglawan nek dene nekani kowe. Awet aja lali nek sedulur-sedulurmu tunggal percaya nang sak jagat uga padha nandang kangelan kaya kuwe. Nanging para sedulur, Gusti Allah sing ngetokke kabecikane marang kuwe lan dekne sing nulungi kuwe. Ya dekne sing manggil kuwe lan jalaran kuwe percaya marang Gusti Yesus Kristus, kuwe bakal diangkat supaya bisa melu nduweni panguwasa sing dhuwur selawas-lawase. Bener kuwe saiki padha nandang sangsara. Nanging kuwi namung sedilut. Awet tak wise kuwi, kuwe bakal ditangeke lan dikei kekuatan supaya kuwe bisa ngadeg jejeg ing pengandel. Ora moyak mayik pancen Gusti Allah sing gedhe dhewe kuwatane selawas-lawase. Amen. Para sedulur, dulur Silas sing ngrewangi aku nulis layang iki marang kuwe. Dene ya kaya aku nyambut gawe kanggo Gusti. Lan aku ngerti nek dene keneng tak percaya. Aku nulis layang cekak iki kanggo ngantepke pengandelmu lan uga kanggo ngekeki paseksi nek Gusti Allah nulungi awake dhewe tenan. Ya kaya sing tak omong nang layang iki. Mulane para sedulur, padha mantep terus ing pengandel. Sedulur-sedulurmu tunggal percaya kabeh nang kutha Babilon kene padha kirim slamet marang kowe. Gusti Allah ya wis miji sedulur-sedulur iki. Tunggale wae karo kowe. Uga dulur Markis kirim selamat marang kowe. Dene pancen tak anggap anakku ing kasukman. Diomongke marang sedulur-sedulur kabeh nek aku tresno marang kowe siji-sijine. Muga-muga katentremane Gusti Allah ana ing kowe kabeh. Jalaran kowe wis dadi siji karo Kristus.